Binecuvântat să fie Dumnezeu! Din toată inima mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Să-mi dați voie ca în această dimineață să iau cu mine toată frumusețea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Mai întâi de toate, la prima oră când am venit, am văzut verdele ăsta frumos al ierbii și m-am umplut așa de bucurie. Și apoi Dumnezeu v-a adus pe voi, care sunteți cu adevărat bucuria noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că Domnul v-a păzit și v-a ajutat să fiți până aici, sănătoși și întregi, lăudați să fie Domnul. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu că a îngăduit ziua aceasta. Trebuie să vă mărturisesc că pentru noi, slujitorii, ziua de duminică este destul de grea și m-am hotărât să nu mai plâng niciodată. Dacă Dumnezeu îmi dă 5 slujbe să fac, 5 fac. După ce terminăm acum, o să fie a treia slujbă. Noi suntem la a doua slujbă, o să fie a treia slujbă și am zis Domnului, dacă mai fac încă două până diseară, nu mai plâng. Mai bine așa decât cu scaunele goale. Mai bine să fii obosit, dar să ai mulțumirea faptului că ai îmbogățit și că ai făcut voia lui Dumnezeu, decât să stau în fața unei camere de luat vederi. N-aveți idee cât de greu este să te uiți și să nu vezi pe nimeni de jur împrejur. Aș vrea să vă binecuvântez continuând cu partea a doua a mesajului, la ce să ne așteptăm. Vedeți că aceasta este una dintre întrebările care ne frământă. La ce să ne așteptăm? Ce va veni? Oare ce va fi în perioada care vine? Și ucenicii au întrebat pe Domnul, acum? Acum ai de gând să așezi împărăția sau mai târziu? Și Domnul Iisus Hristos a răspuns, nu este treaba voastră să judecați acum vremurile, soroacele, ci treaba voastră este să așteptați, să primiți o putere și să-mi fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Dumnezeu va răspunde aceste întrebări, indiferent de generația pe care o pune, Dumnezeu va răspunde în același mod. Dumnezeu nu-ți va spune evenimentele ce vor veni, ci Dumnezeu îți spune cine trebuie să fii tu. Răspunsul lui Dumnezeu pentru această întrebare este întotdeauna cine trebuie să fii tu. Pentru că, dragii mei, circumstanțele nu pot fi stăpânite, circumstanțele, împrejurările nu pot fi determinate, dar cine ești tu și cum răspunzi vieții, asta poți, asta stă în puterea ta. Nu-mi spuneți că un om care se mânie nu știe că se mânie, nu-mi spuneți că un om care e calm nu știe că e calm, nu-mi spuneți că un om când reacționează într-un fel nu știe ce face. Alegem modul în care să ne raportăm la evenimentele vieții. Dumnezeu va răspunde mereu la această întrebare în același mod. Voi vreau să-mi fiți copiii mei. Vreau să fiți cei ce purtați chipul meu. Vreau ca în voi să locuiască puterea mea. Și dimineața am văzut că stând și așteptând puterea lui Dumnezeu, care este singura care ne înnoiește, vom fi martorii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va rămâne dator. Dumnezeu nu va rămâne dator. Vreau din toată inima să mulțumesc echipei tehnice. În toate aceste 10 săptămâni, echipa tehnică a fost lângă noi. Mulțumesc celor care au continuat să filmeze. Așa au ajuns predicile în casa voastră. Uitați-vă spre ei și spuneți împreună cu mine, Domnul nu va rămâne dator. Mulțumesc celor care au venit și au cântat și ne-am închinat împreună. Mulțumim lui Gică, mulțumim lui Andrei, am mulțumit dimineața echipei care a fost, Salomei, care a fost cu noi și atâția alții care ne-au binecuvântat. Dumnezeu nu va rămâne dator. Mulțumim celor care s-au trudit, samaritenilor care v-au bătut la ușă și ați putut sta cu păhăruțul în care era rodul viței și a stat cu azima în mână pentru că Dumnezeu din cer a trimis la ușa ta niște oameni care s-au pus la dispoziția lui și le spun și lor, Dumnezeu nu vă va rămâne dator, nu va rămâne dator. Dumnezeu răsplătește tuturor. Dimineața când am venit pe la 8, aici ieșea fum și când m-am uitat spre cine și am văzut că este fum, am zis, wow, au început cu grătarul. Nu era niciun grătar, se arsese un amplificator și făceau săracii vânt, că era un fum. Întotdeauna se întâmplă o groază de lucruri când lucrezi pentru Domnul. Nu, Cătălin? Cum vrei să spui inima la dispoziția Domnului, cum începi să cadă bolovan de la etaj? O mașină de a samaritinilor a fost scăsă de praf, pentru că a căzut un bloc peste ea, un bloc de piatră. 7 mașini au fost avariate în perioada aceasta de dragoste pe care am purtat-o spre alții. Pentru că cel rău caută să zădărnicească tot ceea ce faci și să descurajeze lucrurile bune. Dar Dumnezeu îți spune în dimineața, la prânz, îți spune Dumnezeu, nu voi rămâne dator. Și acum vrem să continuăm cu partea a doua acestui mesaj. Și aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură. Pentru asta vă rog frumos să respectăm cuvântul lui Dumnezeu și să însoțim citirea cuvântului Dumnezeu cu evlavie, cum suntem obișnuiți să o facem. Continuăm citirea. Am lăsat-o dimineață la versetul 14 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Continuăm acum cu versetul 15 din același capitol. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor care au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta, dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de către toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acesta a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, citez: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Am încheiat citatul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba și zis și Iust și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inima tuturor oamenilor și a celor de la Renovatio și a celor care sunt online, arată-ne pe care din aceștia doi i-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Vă rog din toată inima să ocupați locurile, dar inima dumneavoastră să fie pregătită. Dumnezeu nu rămâne dator. Dacă vrei să înțelegi cum Dumnezeu lucrează cu tine ca să devii un martor și n-ai reușit să auzi mesajul de dimineață, ai timp, diseară, mâine, poți să-l asculți. Dumnezeu nu rămâne dator. Acum însă, Dumnezeul acesta care nu rămâne dator, în același mod este Dumnezeul care nu doarme. Dumnezeu nu doarme. Dragii mei, într-un mod neașteptat, într-un mod de-a dreptul, dacă vreți, pur și simplu neplanificat, nu gândeam lucrul ăsta să se întâmple. În timp ce stăteau și se rugau să coboare Duhul Sfânt, să se împlinească ceea ce Dumnezeu le promisese, să coboare făgăduința Tatălui, la un moment dat spune Biblia că aproape fără de veste, Petru s-a ridicat și a început să vorbească despre un eveniment, despre o situație care era prezentă în acele zile. Petru, care se ruga împreună cu toți, care stăruia împreună cu toți, care era plin de bucurie, s-a ridicat și a început să vorbească despre un eveniment aproape neașteptat. Probabil că cel mai dificil lucru pe care poți să-l faci într-un moment de bucurie, nu, ne-am întâlnit, suntem bucuroși, suntem plini de bucurie, stăruim toți cu același cuget, căutăm prezența lui Dumnezeu, așteptăm revărsarea Duhului Sfânt, cântăm cântări plini de însuflețire și deodată Dumnezeu să vină să vorbească despre Iuda. E un mod de a turna apă rece. Despre orice ar trebui să vorbești ca să însuflețești oamenii, dar să nu vorbești despre Iuda și în ce mod? În ce mod? I-a plesnit? S-au revărsat măruntaiele într-un mod în care te întreba, dar Dumnezeu nu știe că suntem atât de slabi, atât de greu ne putem motiva pentru bine, atât de sensibili suntem când este vorba de lucrurile acestea. Cât de greu poți să-i motivezi pe oameni să vină la rugăciune? Trebuie să le spui, hai că va fi bine. Cine cântă? Păi cântă cu tare, hai că vin. Dacă nu cântă cu tare, nu vin. Cine predică? De parcă la rugăciune contează cine predică, nu contează că tu trebuie să te rogi. Și lucrurile acestea sunt niște lucruri neașteptate. Deci în mijlocul acestei rugăciuni continue, în mijlocul acestei stări de bine, în mijlocul acestei unități frățești, deodată Petru se ridică și începe să vorbească despre un eveniment care nu știi cum să-l plasezi în contextul acesta dulce al părtășiei. De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, Noi spunem de fiecare dată când ne rugăm lui Dumnezeu, vino Doamne și ajută-mă. Vino Doamne și binecuvântează-mă. Și dacă cineva a făcut lucrul acesta și a zis lucrul acesta, să zică amin. Ei zic lui Dumnezeu, vino Doamne, ajută-mi. Ei, dragii mei, în timp ce tu aștepți ajutorul lui Dumnezeu, va trebui să te întrebi la ce și în ce loc te afli. Pentru că dacă tu te afli într-un loc al neascultării și ceri ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea ajută-mă, Doamne, Dumnezeu nu trece prin locul în care tu te afli. Cel puțin Dumnezeu nu trece cu binecuvântările în locul în care tu te afli. Dumnezeu nu te poate binecuvânta în locul neascultării, ascultându-te pe tine când te rogi. Dumnezeu din cer mai întâi îți cere să te muți din locul neascultării, pentru că Dumnezeu te binecuvântează în locul în care El ți-a zis să stai. Mergeți la Ierusalim, nu duceți-vă unde credeți voi, nu fiecare să se ducă în calea lui, nu Dumnezeul meu e Dumnezeul meu și Dumnezeul tău e Dumnezeul tău. Dumnezeul nostru este Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Și Dumnezeu ne-a spus, stați la Ierusalim și acolo să vă rugați și să așteptați coborârea puterii. Ierusalimul acesta poate fi definit astăzi cum vrei tu. Ierusalimul este locul în care trebuie să te împaci cu părâșul tău. Ierusalimul este locul în care trebuie să oprești în viața ta un obicei dăunător. Ierusalimul tău poate că este locul în care trebuie să te reîmpaci cu Dumnezeul tău, să găsești liniștea și pacea cu Dumnezeu. Nu știu ce nume poartă locul în care Dumnezeu vrea ca tu să ajungi, dar dacă există în viața ta un lucru care împiedică ca Dumnezeu să te binecuvânteze, ascultă-mă, Dumnezeu nu te poate asculta la rugăciunea binecuvântează-mă când tu stai în locul neascultării. Când Petru s-a ridicat, a zis, oameni buni, noi putem să stăruim, noi putem să ne rugăm până ne amorțește limba, noi putem să ne rugăm până seara, dacă în viața noastră nu schimbăm ce trebuie schimbat, noi degeaba ne rugăm, pentru că Dumnezeu nu se lasă înduplecat de vorbe. Dumnezeu vrea ca noi să avem vorbele adeverite prin fapte. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acesta este un lucru extraordinar de important. Mulți dintre dumneavoastră poate se întreabă, Doamne, de ce dacă eu sunt credincios? De ce dacă eu vin la biserică, eu nu sunt binecuvântat ca toți ceilalți? Motivul pentru care tu nu ești binecuvântat ca toți ceilalți este că deși ai învățat să te rogi ca toți ceilalți, ai învățat cântările ca toți ceilalți, deși cuvintele tale seamănă ca ale tuturor celorlalți din jurul tău, tu te afli într-un loc numit locul neascultării. Și locul acesta al neascultării trebuie să-l părăsești și să te duci către Ierusalim, adică locul în care Dumnezeu este, pentru că Dumnezeu din cer este acolo unde este ascultare de El. Binecuvântat să fie El și binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, oricât de drag ne-ar fi nouă românilor să facem metafore, oricât de drag ne-ar fi nouă poveștile, Dumnezeu e matematică. Dumnezeu este ecuație. Dumnezeu ne spune foarte, foarte limpede și aș vrea din toată inima să citim împreună ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne spune. Și Dumnezeu ne spune un lucru pe care aș vrea din toată inima să-l înțelegem. În Faptele Apostolilor 5:32, ai un pix, notează. Dacă nu, poate că ești cu soțul, zi, mă, tu ține minte 5, eu țin minte 32, da? Faptele Apostolilor, 5:32, scrie aici un cuvânt care este matematică pură. Noi suntem martori acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor care cântă despre El, celor care vin la biserică la ora 9, celor care cunosc câte puțin din Biblie. Nu, celor care ascultă de El. Dacă tu vrei ca Dumnezeu să te asculte și stai în locul neascultării, Dumnezeu spune mereu tramvaiul ăsta va trece pe lângă stația ta, mereu Dumnezeu va trece pe lângă tine, pentru că Dumnezeu din cer tu vrea ca tu să te așezi în ascultare de El. Dumnezeu din cer n-are nevoie să fie înduplecat, El te iubește, chiar te iubește Dumnezeu, dar Dumnezeu fiindcă te iubește, îți spune în această zi următorul lucru, toți acei care așteaptă în viața lor o vindecare. Aștepți o vindecare lăuntrică, aștepți o vindecare relațională, aștepți o vindecare în trupul tău, aștepți o vindecare a familiei tale, dar tu trebuie să identifici când te rogi lui Dumnezeu că nu cumva te afli într-un loc al neascultării. Biblia spune că rugăciunea noastră poate fi împiedicată. Poate fi împiedicată de faptul că suntem certați cu cineva. Rugăciunea poate fi împiedicată de faptul că poți purta resentimente cuiva. Tu ai vrea ca Dumnezeu să te asculte pe tine, dar tu rămâi într-un loc al neascultării și Dumnezeu nu poate lucra. Dragii mei, unul dintre semnalele că tu te afli într-o rugăciune bună, că tu te afli pe un drum bun, că tu ești în așteptarea unei puteri pe care Dumnezeu o va da, e că Dumnezeu în timpul rugăciunii face un deranj lăuntric. Dumnezeu te tulbură în lăuntrul tău cu aducerea mintea unei situații care trebuie de urgență rezolvată, pentru că avem tendința omenească de a uita ce am făcut rău, de a pune o așterne uitarea peste ceea ce este rău și avem tendința aceasta de a lăsa undeva lucrurile nerezolvate. Ei, dragii mei, rugăciunea, când începe să fie o rugăciune adevărată, va aduce prezența Duhului Sfânt. Prezența Duhului Sfânt când coboară în viața ta aduce niște tulburări. O, Doamne Dumnezeule, dar îmi aduc aminte de răutatea mea, îmi aduc aminte de cuvintele acestea rele pe care le-am spus. Doamne, îmi aduc aminte de atitudinea mea. Doamne, îmi aduc aminte de reacția mea. Doamne, îmi aduc aminte de fapta mea care am făcut-o. Și în momentul în care te rogi lui Dumnezeu, dovada faptului că te rogi nu este aceea că tu te liniștești. Dar de ce vii tu la biserică? Pastore, vin să mă mai liniștesc. Ei, Dumnezeu înainte să te liniștească, te neliniștește. Dacă nu simți neliniște cu privire la ceea ce... Și acum ascultați-mă, iubiții domnilor, vă rog din toată mea, nu vă mai uitați așa de inocent la mine. Pentru că știm despre ce vorbim. Și tu și eu, cel ce vă vorbește, trăim în slăbiciunile noastre. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu îi vorbește pe limba Lui. Drumul pe care Dumnezeu vrea să-l parcurgi tu spre Ierusalim nu seamănă cu al meu. Pe mine Domnul trebuie să mă scoată dintre niște lucruri, pe tine din alte lucruri. Dar noi toți în această zi trebuie să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că Dumnezeu din cer nu te poate binecuvânta. Câte vreme rămâi în locul acela în care te-ai înțepenit, degeaba îi vorbești lui, degeaba îi cânți cântările lui. Dumnezeu spune în această zi, mișcă-te, urnește-te, deplasează-te, ieși din relațiile acestea, ieși din atitudinea aceasta, pentru că eu vreau să mă revărs în viața ta. Și Dumnezeu din cer nu va amesteca lucrurile. Dumnezeu îți dă puțin din el, puțin din tine. Dumnezeu din cer nu poate să locuiască acolo unde locuiește și întunericul și răutatea. Dumnezeu nu este Dumnezeul amestecului. Dumnezeu nostru este Dumnezeul luminii. Dumnezeu nostru este Dumnezeu care nu poate să fie în competiție cu nimic din viața ta. El este unicul, este Dumnezeul atotputernic. El este Domnul domnilor, este Regele regilor. Și Dumnezeul nostru vrea să troneze în viața ta. Glorificat să fie El. Una dintre rugăciunile plăcute lui Dumnezeu este rugăciunea când te ridici și spui, nu mai vreau să trăiesc așa. O, Doamne, de câte ori nu m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, dă-le o mâncărime la talpă. Ca în timp ce se aude cuvântul Dumnezeu să se ridice unul. Eram odată într-o slujbă și din undeva din spate de pe platformă, mulți știu despre ce vorbesc eu, am văzut cum s-a ridicat un om. Nu te superi, Ștefan, dacă zic ca tine așa de mare? Uite așa, ca Ștefan de mare s-a ridicat. Și când a început să pășească, literalmente se cutremura podeaua. Și nu vă spun o metaforă. În mijlocul predicii. Voi trebuie să țineți minte că erați acolo, lângă mine. Când l-am văzut, în sfârșit, suntem credincioși, cu Domnul sărim munții. Dar când l-am văzut, puțin m-am... Că venea spre mine hotărât. Bum și tăcut. Cel mai rău e să vezi că unul vine spre tine hotărât și tăcut. Că nu știi ce te așteaptă, deși un pic te gândești cam ce te așteaptă. Și ăsta veni spre mine striga. Eu, zice, eu! Și eu m-am gândit, ăsta e care, ăsta. Eu, zice, de vreo două, trei ori a spus. Când a ajuns în fața amvolului, a zis, eu mă pocăiesc astăzi. Aleluia. Nu terminasem predica. Ce credeți că i-am zis? Stai puțin până la punctul 3. Nu! Atunci m-am gândit așa. Dumnezeu este prezent. Dumnezeu este prezent. Pentru că Dumnezeu din cer când este prezent, Dumnezeu din cer vrea să te ridice din locurile în care tu stai și El nu te poate binecuvânta. Dumnezeu vrea să dea vieții tale îndrăsneală. Dumnezeu este Dumnezeu care te ridică. Dumnezeu îți spune, ia atitudine. Dumnezeu îți spune, deschide-ți gura. Dumnezeu îi spune lui Petru, ridică-te Petru, să te vadă toți. Vorbește Petru despre ceea ce trebuie rezolvat. Petru, da, în mijlocul vostru, în toată această cetate, este o rușine, este o pată. Oamenii vorbesc despre această rușine. Oamenii vor vorbesc despre această pată. Cugetul multora este întinat și voi trebuie să luați atitudine, pentru că Dumnezeu din cer este Dumnezeu care nu dorește să-ți plângi de milă. Dumnezeu nu vine să-ți dea dreptate în lucrurile tale slabe. Dumnezeu te confruntă cu dreptatea Lui și spune: eu am har, eu am dragoste, am milă, sângele meu curge la Golgota, pentru ca tu să te ridici, să fii spălat, să fii curățat, pentru ca tu să fii justificat și îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer vrea să te ridici, pentru că El vrea să și rămâi în picioare. Dumnezeu vrea să iei atitudine. Nu este nicio înfrângere să recunoști că în viața ta există lucruri pe care trebuie să le rezolvi. Rușinea este să te porți ca unul care, deși le ai, te faci că nu le ai. Și aceasta este cu adevărat o rușine. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem un lucru. Mult nu o să vă vorbesc pentru că programul este scurt. Nici nu știu cât am vorbit. Dar nu asta contează. Întrebarea corectă este: m-ați auzit? Dacă ați auzit, atunci asta contează. Fiți atenți ce vă spun acum. Andrei, mai ești pe aici? Există un lucru pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră în aceste momente. Dragii mei, Petru nu era încă plin de Duhul Sfânt. Nu m-a primise reabilitarea. Străbătuse un drum separat de ochii celorlalți cu Iisus. Și Iisus, stând lângă el, i-a pus această întrebare despre viitorul lui, ca să poată să se uite Petru în trecutul lui. Sunteți atenți? Dumnezeu nu îți va vorbi despre trecutul tău. Dumnezeu te lasă pe tine să vorbești despre trecutul tău. Dumnezeu îți va vorbi mereu despre viitorul tău. Imediat terminăm. Da, imediat terminăm. Mulțumim frumos. Are dreptate. Dumnezeu îți va vorbi despre viitorul tău. Să spun de ce. Pentru că ce este în trecutul tău, e datoria ta să vorbești cu Domnul. Nu va veni Dumnezeu să dea file din trecutul tău, să spună aici așa, aici așa. Dumnezeu îți va arăta viitorul ca să poți să te ridici. Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Sau cu alte cuvinte, mă vei iubi tu mai mult decât ceilalți? Da, Doamne. Petru, care nu era încă plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat pentru că era plin de dragostea dată ca urmare a iertării. Cine să se ridice să vorbească despre iertare? Cine să se ridice să vorbească despre reabilitare dacă nu cel ce pe propria piele a simțit lucrul ăsta? Și când Petru se ridică, se ridică și spune așa: Dumnezeu nu va judeca după culoarea ochilor. Dumnezeu nu va judeca după anii pe care i-ai. Dumnezeu nu va judeca după sărăcia sau bogăția vieții tale, nici după gradul tău de inteligență sau știu ce alt criteriu. Dumnezeu va judeca toate lucrurile din viața ta după Sfintele Scripturi. Când Petru a vorbit despre Iuda, a avut curajul să spună Iuda. N-a vorbit la modul general, că ceea ce ucide reabilitarea e că noi vorbim la modul paușal, dar așteptăm să fim vindecați individual. Dumnezeu din cer este Dumnezeul punctului pe I. Vrei o viață articulată? Pune punctul pe I. Vrei o viață plină de înțeles? Pune punctul pe I. Dumnezeu n-are cum să rezolve un lucru individual când tu îi spui așa: Doamne, te rog frumos să mă ierți că-s păcătos. Și se uită Dumnezeu la tine și spune: despre ce vorbești? Nu vrei să vorbești despre ceea ce cu adevărat îl interesează pe Domnul? Vorbește despre ochii tăi, despre mintea ta, despre obiceiul acela. Vorbește despre răutatea, despre neiertarea aceea, nu la modul paușal. Că Duhul Sfânt, când vorbește omului despre lucrurile lui și despre lipsurile noastre, nu ne face să vorbim la paușal. Petru a spus: Iuda, despre el este vorba. Nu scrie în cartea psalmilor, slujba lui s-o ia altul, nu scrie numele Iuda. Nici nu spune, el era din numărul nostru și scrie Iuda, asta a spus-o Petru. Pot să vă spun un lucru? Îl primiți? Dați-ne voie să fim ce Dumnezeu ne-a rânduit să fim. Nu mai fiți ca niște copii mofturoși, care atunci când vă vorbim despre curăție și despre sfințenie, vă uitați în altă parte sau sunteți jigniți sau vă simțiți atacați. Trebuie să vorbim, pentru că noi, între noi, sunt lucruri pe care trebuie să le îndreptăm. Suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem toți porniți spre aceeași patrie cerească. Cu toții vrem să mergem să-L vedem pe Dumnezeu. Dar tu ai de îndreptat una. Eu am de îndreptat alta. Să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume. Vă iubesc și știți lucrul acesta. Cred că, spunea cineva în timpul acestei pandemii, cine nu te-a căutat, cine nu ți-a trimis un mesaj, cine nu ți-a bătut la ușă, să nu-l crezi că te iubește. De aici încolo e numai teatru. Cred că v-am căutat, cred că v-am bătut la ușă, cred că v-am trimis SMS-uri și n-a fost zi în care să nu vă întrebăm ce faceți, cum sunteți, nu? N-a fost zi în care să nu vă spunem lipiți-vă de Domnul. Numai, ascultați-mă ce vă rog. Dacă Dumnezeu ne folosește să spună un lucru despre tine, te rog din toată inima, primește-l. Deja este mult prea târziu, este un fel de amurg al lumii. Și am văzut la dumneavoastră, la fiecare dintre dumneavoastră, cum am văzut la fiecare dintre cei de lângă mine și la mine însumi, am văzut că sunt lucruri nedesăvârșite. Și atunci când vreau să vă vorbesc despre ele, atât de greu devine lucrul ăsta, pentru că vă simțiți atât de atacați. O, dar nici nu mai vin, nu mai calc în biserică, uite ce mi-a zis. Voi înțelegeți că Duhul Sfânt vrea să vină când suntem punctuali cu greșelile noastre și luăm niște atitudini care să fie practice, niște atitudini care să fie imediate și radicale în a ne schimba. Nu este o dovadă de mai puțină iubire dacă îți spun ție, soră, că aici ai o slăbiciune și nu-i frumos, nu-i bine. Nu este un lucru greșit să spun, nu văd bine aici atitudinea ta, ești prea încăpățânat. Nu așa arată dragostea lui Dumnezeu, nu așa arată credința. Este plină de înțelepciunea care se lasă ușor de înduplecat, are o flexibilitate și tu ești încăpățânat. Când îți spun că atunci când vorbești, mai mult muști decât mângâi, înțelege-mă că nu o spun cu răutate, dar vrem pe Duhul Sfânt. Vrem să coboare prezența lui Dumnezeu. Și dacă vreți și îmi permiteți și dacă în această zi îmi dați voie să pot să fiu ceea ce simt că trebuie să fiu, trebuie să vă spun adevărul. S-a umplut obrazul bisericii de rușine. Ținem în mijlocul nostru lucruri de rușine, rivalități, competiții, amărăciuni, invidii, micimi. Ținem în mijlocul nostru obiceiuri nesănătoase și Dumnezeu ne spune, are cineva curajul să se ridice și să spună, Doamne, nu mai vreau așa. Vreau să cureți obrazul bisericii. Ce vorbea Ierusalimul? Acheldama, unul dintre ei l-a vândut pe cel care era nevinovat, apoi s-a dus, s-a spânzurat, a murit, un ogor al sângelui. Ce umpluse Ierusalimul? Rușinea eșecului celor care trebuiau să strălucească ca niște stele. Ce crezi că așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu așteaptă să ne războim cu lumea? Dumnezeu așteaptă ca noi să facem ce? Dumnezeu așteaptă un singur lucru, să ne ridicăm vertical și să-i spunem lui Dumnezeu astăzi, Doamne, spală, Doamne, obrazul acesta. Spală, Doamne, sufletul meu. Curățește-mă de plin, Doamne, ca să fiu curat. Vreau să-ți aparțin ție, Doamne, dar într-un mod în care să fac cinste lucrării tale. Știți? Duhul Sfânt s-a uitat și a zis, voi coborâ și voi umple cu Duhul meu cel Sfânt, spunea Dumnezeu, pe toți aceia care stau în așteptare. Dar ce a cerut Dumnezeu când s-au rugat? Să-și pună în rânduială chemarea, să-și pună în rânduială lucrarea, să-și pună în rânduială slujitorii să fie în rânduială, slujitorii să fie în pace, slujitorii să fie în unitate. Vedeți, n-a putut înainta Duhul Sfânt, n-a putut să coboare Duhul Sfânt până mai întâi de toate n-a cercetat inima fiecăruia cum stă cu Dumnezeu și până când biserica n-a redevenit biserică, lipsea ceva de acolo. Căzuse Iuda și trebuia să vină Matia. Lipsea, numărul nu era întreg. Dumnezeu lucrează în desăvârșire. Dumnezeu lucrează într-o unitate fantastică. Și ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu va coborâ și va face rusalii în fiecare zi a vieții tale. Dacă vei avea curajul să iei atitudine, să te ridici, să spui, Doamne, nu vreau să mă fac că nu mai aud ce-mi spui, nu mai vreau, Doamne, să pretind că n-aud ce-mi spui, bâzie de multă vreme, zumzeie de multă vreme în urechea mea, susurul acesta al Duhului Sfânt care spune, nu-ți mai permit, nu-ți mai permit, oprește-te, oprește-te. Vedeți? Unul dintre lucrurile care sunt zguduitoare este acesta. Iuda, chemat să fie călăuză, a ajuns să fie călăuza celor care cu torțe și cu bâte l-au vânat pe Hristos în Ghețimani. Chemat să fie călăuza oamenilor, a ajuns să fie călăuza răului. Iuda, și să știți că nu întâmplător această sintagmă este trecută în Biblie, că s-a aruncat cu capul în jos. Dar ce trebuie să-mi spună mie că s-a aruncat, Dumnezeu, cu capul în jos? Dar chiar așa să-mi spui amănuntul ăsta, la ce mă ajută? Amănuntul acesta este semnificativ. Pentru că cel ce se vrea sus va ajunge să fie aruncat cu capul în jos atâta vreme cât face din dorința lui omenească de a fi înălțat, face un mod de a trăda lucrarea lui Dumnezeu, batjocorind lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare amănunt pe care îl veți citi acolo este o privire în oglindă răsturnată. Știți, Iuda avea drag de bani. Și știți ce a obținut cu banii pe care i-a luat? A obținut o mormântare făcută de alți. Știți ce și-a cumpărat cu cei 30 de arginți fără să știe? Pentru că dacă veți citi Evanghelia după Matei și apoi veți citi Faptele Apostolilor, vă veți da seama că există o aparentă neconcordanță. Pentru că Matei spune că preoții au cumpărat acel ogor și aici spune că el l-a dobândit cu prețul. Și de fapt el nu-l cumpărase, îl cumpăraseră ei. Dar ei când l-au cumpărat, de fapt l-au înmormântat în acel ogor al sângelui. Știți ce fel de ogor era acela? Ogorul în care mureau străinii, fără mamă, fără tată, fără patrie, fără neam. Acolo se înmormântau străinii. Și ce vrea să facă diavolul? Să te înmormânteze în păcat și să te separe de tot ce înseamnă familie, să te înstrăineze și să te ducă departe. Știți ce este de fapt păcatul? Un mormânt pe care ți-l sapă cel rău. Știți ce este de fapt neprihănirea? Dumnezeu care te înalți. Nu vrei să te înalți, Dumnezeu? Decât să te duci cu capul în jos ca berbecul, nu mai bine să te înalți, Dumnezeu? Nu vreți să facem Domnului o rugăciune? Vreau să vă spun o poveste în final și apoi să ne rugăm Domnului. În 1347, o navă genoveză a ancorat la Messina. Când a ancorat, n-a știut că a dus cu ea pureci care erau infestați cu o bacterie, Yersinia pestis, pe românește ciumă bubonică. A intrat nava în carantină, dar ceea ce n-au reușit să facă este că șobolanii din navă au scăpat mergând pe niște frânghii, care era andocată, vasul, andocat. Și s-au dus și au răspândit ciuma bubonică în localitățile din jur. În 5 ani de zile au murit 25 de milioane de oameni. În 5 ani. Acum când vorbim cu pandemia asta, ne apare mult mai realist, nu? Când vă spuneam lucrul ăsta, cândva putea să fost o poveste. Acum parcă are alt impact. Interesant este că la 300 de ani, a izbucnit din nou ciuma bubonică în Londra. Media săptămânală a morților era de 7.000 în Londra. Undeva lângă Londra, într-o localitate, Yeam, era un croitor pe nume Michael Vicar. A luat niște stofă să lucreze pentru oamenii de acolo și n-a știut că în stofa aceea sunt niște pureci infestați și ei cu ciumă bubonică. A izbucnit epidemia și toți oamenii din Yeam s-au carantinat de bunăvoie ca să-și protejeze rudele. Vă dau un exemplu. O mămică și-a îngropat toți cei 7 copii, inclusiv soțul. Dar s-a întâmplat un lucru. Când s-a ridicat carantina, au văzut că mare parte a locuitorilor din Yeam erau vii. Vă spun de mămica aceasta și-a îngropat 7 copii și soțul, de ea a fost neatinsă. Groparul care a îngropat morții a fost neatins. Și mulți oameni care au stat în contact direct cu boala au fost neatinși și n-au luat boala. Și atunci au zis, ce se întâmplă? Care este? Știți că ciuma bubonică n-a fost găsit leac pentru ea. Orice soluție medicală a fost în zadar. Nu s-a putut la acea vreme găsi nimic. Și când au făcut ei analizele, au văzut că în Iam erau niște locuitori care aveau o genă care dezvolta celulele albe, care luptau împotriva acestei bacterii și o blocau. Deci în sângele lor era o genă. Și gena aceasta a blocat pur și simplu virusul. Stăteau în preajma virusului, nu reușea ca virusul acesta, bacteria aceasta, să îi răpună. Vreau să vă citesc ceva. Oricine este născut din Dumnezeu dobândește o genă cu care luptă și păcatul, virusul ăsta mortar, nu se mai atinge de el. 1 Ioan 3:9, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui, gena lui, rămâne în ei, în el, și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu așa: vreau să moștenesc natura ta. Vreau ca sămânța aceasta a cuvântului tău să locuiască în mine. Vreau să nu mai fiu infestat de niciun păcat. Vreau acum ca sângele tău să mă curățească de plin. Vreau să mă apropii de masă, de cina ta, cu o inimă curată. Și vreau, Doamne Dumnezeul meu, să iau atitudine. Vreau să iau atitudine. Vreți să luăm atitudine? Vreți să luăm atitudine la nivel individual, dar să luăm atitudine și la nivel de biserică. Să nu mai trăim în facă ce o vrea. Dumnezeu nu spune facă ce o vrea cu privire la cel de lângă tine, ci spune vegheați unii asupra altora. Hai să veghem. Îmi dai voie dacă văd ceva la tine să-ți spun vreau să moștenesc cerul cu tine, de aceea nu te las. Vrei tu, dacă vezi ceva la mine, nu dacă, când vei vedea ceva la mine, să fim oameni care să ne spunem unii altora și să ne îndemnăm la fapte bune, să ne îndemnăm, cât se zice azi, la o viață trăită în neprihănire și în adevăr? Asta este rolul bisericii. Rolul nostru nu este să ne facem să ne simțim bine. Rolul nostru nu este să producem programe. Rolul nostru este să ne rugăm. Și când ne rugăm să vină Duhul Sfânt și să ne vorbească despre lucruri care trebuie schimbate în viața noastră. Petre, e demobilizator ce faci tu, este demotivant ce faci tu. Nu mai vine nimeni a doua oară la biserică. Petru a zis, nu mă interesează. Vine Dumnezeu. Și când Dumnezeu vine, se cunoaște. Poți să vă pun o întrebare? Poți să vă pun o întrebare? Oamenii ăștia care s-au rugat, ucenicii care s-au rugat, credeți că aveau inimile în mâna lui Dumnezeu? Păi vă spun eu de ce aveau. Păi să vă spun eu de ce aveau inimile în mâna lui Dumnezeu. Pentru că au zis așa, trebuie să punem un om în locul celui care a căzut. Aveau pe Barsaba și pe Matia. Și au zis așa, anunțăm peste o lună adunare generală, până atunci postim, după aceea luăm niște bilețele, scriem da sau nu pe ea, punem poporul să voteze, dacă e nu sau dacă da, numărăm voturile, vedem dacă e o alegere democrată. Toate aceste elemente omenești sunt dovada lipsei de încredere în Dumnezeu. Când inima ți este curată, ai încredere să lași pe Dumnezeu să lucreze. Da, când inima ta nu este suficient de curată, poți să fiu deschis cu dumneavoastră. Cine a venit cu ideea asta năstrușnică, cu alegeri, cu ispite, cu tot felul de probleme, cu neamuri, cu cine? Vă spun eu cine? Lipsa unei relații și unei legături puternice cu Dumnezeu. Când ai o legătură puternică cu Dumnezeu, știi că Dumnezeu alege, amin. Nu mai îți bați capul, oare câți am la vot? Voi, pot să râd și eu, pot să mă simt și eu liber. Adică eu cred într-un Dumnezeu care, dacă ai o legătură cu El, Dumnezeu te va învăța cum să faci și Dumnezeu din cer își va arăta puterea. Tot timpul trebuie să vorbim, tot timpul trebuie să ne sfătuim, tot timpul trebuie să alegem, tot timpul trebuie să ne trimitem SMS-uri. De ce? Cu cât mai departe de curăție, cu atât mai multe reguli umane. Cu cât mai aproape de adevăr, cu atât mai multă libertate și cu atât mai multă înțelegere între noi. Haideți să ne ridicăm.